Já, við erum hjartanlega velkomin í útvarp Ungrúf. Þetta er þátturinn út úr kortinu.
Yep.
Saga og Birta, við erum velkomnar.
Takk fyrir.
Er það langt síðan síðast?
Já, alltaf langt. Já. Oh my god, það er ekki plana, sko.
Herði, hvað er þið búin að gera í samkomban?
Herði, bara margt og mikið. Maður reynir að halda rútínu. Mm-hmm. Við erum sérst mikið í heimaskóla, mætum einu sinni viku í skólan sem er ekki nóg. Og...
En við erum í daglegum fjarfundum, bara í gegnum netið.
Já, með kennurum
það. Já. En að við erum alltaf að læra.
Og eigum að vera að gera það allavega.
En hvernig er, hvað áhrif er þetta að hafa ungt fólk?
Ég held að þetta sé aðalega svona félagslegi parturinn.
Já,
að vera ekki að hitta önnur ungminni og svona. Við reynum allavega svona krakkanir í bekknum, stundum að hittast á kvöldinu hannig, passa að tækja með þarna.
Að því við megum, að því við hittum hvað sem er einu svona viku. Og þetta er líka bara svona, bara símanótkun er orðin helvíti mikið meiri en
Birta,
hún var.
Hún er mjög mikil. Já. Eftir hérna, þetta samkomban.
Þið náttúrulega væntanlega eru meira að nota samfélagsmiðla til
Já.
Þess að
spjalla saman.
Spjalla saman.
Og stýtt þessi stundir bara, þetta er alveg, veist, já, maður veit ekki hvað daginn er fara lengur, sko.
En núna hef ég tekið eftir til dæmis að nú er fólk meira, sko, úti að gera eitthvað. Mm-hmm. Göngutúrum
og... Það er bara, það eru allir í göngutúrum, það er svaka trend, sko.
Það eru allir út að hlaupa.
Allir út að hlaupa.
Það er allir út að hlaupa.
Já, svo sé maður líka bara, þú veist að, eins og, sko, krakkar sem eru yngri þið, rosa mikið út á skólalóðum og...
Já,
nákvæmlega. Óbolta ásmi. Já, þetta er eitthvað hérna gerðist þessi heimsfaraldur þá bara hérna þá sá maður ekkert rosa mikið af þessu.
Nei,
það var svona að minka.
Mér finnst þetta vera svolítið svona ef maður ætti að draga eitthvað jákvætt úr því. Þá finnst mér þetta mjög skemmtilegt, sko.
Það er fullt af jákvæði sem er að koma út úr þessu, sko.
Já.
Þannig að líka svona rafmagns hlaupahjól.
Já.
Það eru allir á þessu.
Það er allir,
það er rosalegt. Ég var bara venjulegur svona stóri fullari hlaupahjóli og ég mæti einhverjum nýjara strák eða eitthvað og hann rafmagns og hann horfir á mig bara svona illilega bara vá, þú ert ekki á rafmagns hlaupahjóli og bara brunaði fram hjá mér. Ég var bara...
Já, þau eins og herfóringar á ágangum.
Já, ég bara...
Ég átti ekki séns.
Heyrið þið, stelpur, en við ætlum að spjallum hápunkta og lágpunkta vikunar.
Já.
Já, það er náttúrulega, það er ekki mikið að gera eins og maður segir, skilur við. En samt svona litlir há- og lágpunktar, sko.
Já.
Ég fór einhvern svaka bömmir í morgun af því að ég fatt að One Direction myndi aldrei koma saman aftur.
Það er skellur.
Og ég var bara...
Hún var grátandi og sendi mér vídeo.
Ég var í einhverju emotional kasti í morgun. Ég var svo sad að One Direction væri hætt.
En, en í morgun? Var einhver yfirlýsing í morgun?
Það var ekki neitt, hún fann bara einhver gamla myndir.
Ég veit ekki. Ég var bara að skoða í skúfinu minn og fann gamla svona bara stílabækur, bara One Direction stílabækur. Ég bara, nei.
Já, eins og allir eiga.
Já, nákvæmlega. Þannig það var svolítið lágpunktur við einhvern veginn á mér, sko. Það var svolítið sett.
En þú sagði?
Sko, ég kefti mér úlpu á netinu í hérna Rauðakrossbúðinni. Og nú var svolítið svona veslanetinu og svona. Og hérna, og ég byrti að fórum að sóttum hann aðan í Kringluna. Og hún passaði bara fín, bara mjög flott. Það var eitthvað í vasanum. Og við vissum ekki, þetta er, sko, þetta var bara eitthvað loðið.
Þetta er svona loðfóðrað, þetta er svona
þetta
dýr.
Þetta var svona hárband, loðfóðrað, örgulega ekta.
Ok, hvort var þetta dýr eða
hárband? Ég held að þetta var, sko, ég held að þetta verið alvöru feldir, en þetta var samt hárband.
Já.
Og við vorum bara, hvað er þetta í vasanum? Við vorum að mana hver aðra, hvað myndi taka þetta úr og eitthvað.
Þetta var mjög skeri í dæmi, sko, ég er ekki að grínast.
Þetta var, já.
Það var bara eins og væri hamstur í vasanum og sögum. Þetta var ógæslega creepy.
Þetta var rosalegt líka því, þú veist, ég veit ekki hver átti þessa úlpu.
Já. En hvort er þetta hápunktur eða lágpunktur?
Þetta var hápunktur af því ég var ekki viss hvort hún myndi passa og hún passar, þannig það er hápunkturinn. En þetta var svona bara skellur og þetta var svo bara fyndi. Við vorum hlæjandi fyrir utan Kringluna að mana hver aðra að taka þennan hamstur og vasanum, sko.
Já, ég held að hefur hábundur hjá að eignast hann í hamstur.
Ég veit ekki hvað að gera við það.
Nei, sko, talandi netverslanir, ég akkurat hábundur vikunum á mér er ég fekk ASO sendinguna mína sem ég er búin að vera að bíða eftir svo þegar lengi. En ég veit samt ekki alveg hvort ég megi sækja hana því ég fekk eitthvað svona vegna COVID-19 lalala. En ég er svona beggja bland sem veit ekki alveg hvort ég eigi að fara að sækja hana.
En svona, sko, ef maður pælir í sko ekki háð ástandin í dag, notið þið mikið netverslanir?
Já. Nei,
ég er aðlega bara að skoða þær og sem fer ég bara og vesla ef það er þannig. En nei, frekar fer ég bara, mér, eins og áðan þegar við fórum að sóttum sendinguna í búðina, þá var ég bara svona koma við fötin á, þú veist, á slánni og var bara svona,
ég er svona ekki sniðut saman.
Nei, ég veit það, en ég kom beint að spritaði mig.
Já.
En þú veist, ég svona bara, þú veist, það svo langt sem við fara í búð.
Sko, já, ég svolítið svona drasluveslari. Ég fer á eBay og finn eitthvað sem mér finnst óksla fyndið og fæða þremur mánuðum setna, kannski.
Já.
Löngum hún að gleyma hvað ég kipti, sko.
En nú erum við búin að tala lábúndana.
Já.
Hábúndar.
Já, ég fekk assosendinguna mína.
Já, þú fekkstu assosendinguna.
Það bara hábúndurinn minn.
Það hábúndurinn.
Ég bara, þetta búið vega bara voða ljúft, sko.
Já.
Bara, það var ekkert komið upp á eitthvað skellur, sko.
Nei. Allir frískir.
Já,
já það, ég, er það er bara gott og blessað, sko.
Já.
Já, það er það sem mér finnst líka bara frábært. Maður er frískur og þeir sem eru í kringum hann og maður fara að eyða tíma með familíunum sinni.
Reyndar sem sagt, vinur minn var sem sagt veikur.
Já.
En hann var alveg einkennalaus, ekkert vesen, bara heill bekkur samt í sóttkví.
Og engin smitaðist.
Nei, bara...
Það blessaðist
alveg. Það var mjög blessað, en... Gaman segja frá því að hann hafði fengið veiruna.
Já, rosa gaman. Herið, en það kom að lagi stelpur.
Já.
Já, þetta lag er að nýju plötinni hjá Jó, Pjó og Króla og það heitir On.
Geggjuð plata.
Úrsutnandi hvað er sem að komi mér hingað Ég kannski á kólfi hausinn minn að springa Búið að rífa úr mér jakslana hvað á ég að býta Búin að lofur sjálfum mér að líða gættu svo nýta Úrsutnandi hvað er sem að komi mér hingað Ski á kofi, hausinn minn að springa Búið að rífa úr mér jakslana Hvað á ég að býta búinn að lofa Sjálfum mér að líða gættu svo nýtla Af hverju hvernig hatt að spurja sjálfan mig að því Er möguleik að fá þryggja og háls og suma því Mér vantar líflínu, viltu rétta fram hendina Fyrir gefðu ef ég naga hana óvægt af Og saga valdurinn þetta íslenska vittur Gæti ég verið næssýtt neða var í dassiður Langar að finna fyrir því að lína smá vel Af saga innilega ef það að bytta Ósofnandi hvaðið sem að komi mér hingað Ég kannski á kofi hausinn minn að springa Búið að rífa úr mér jakslana Hvað á ég að býta búinn að lofa sjálfum mér að líða Gjaftur svo nýtla
Ég vantar onn of takka og það helst í germi Cirka þúsund blóra bögla en ég ebba rengu nærmer Ég sá sár í heilanum sem vonandi græ Markmið þið að líða betur í daginn í gæ Hausinn upp en að með allt og mikinn hásinn Penninn upp en nætt að hætta skrif í þáttíð Hausinn upp en allt annað er lóðrýtt niður um mig Spenna beltið og ég byrja svo að girða mig
Ósofnandi hvað er sem að komi mér hingað Er ég kannski á kólfi hausinn minn er að springa Búið að rífa og mér ég stendur hvað að ég að býta Búið með lofa sjálfum mér að líða gættu svo nýta
Ósofnandi hvað er sem að komi
Já, þetta voru Jói Pjó og Króli, frábært lag.
Já,
mjög. Herriði, þið eru með mjög áhugavert mál sem þið viljið ræða.
Já.
Já. Ég og Saga sem sagt fórum að tala um þetta bara í fyrradagð eitthvað.
Í gær.
Já, í gær. Hvað okkar langa að gera áður myndum deyja?
Já.
Og við erum alltaf ennþá bara 14 úlingar, alveg vonandi langt í það.
Ég 15,
já, takk að það. En sem sagt, Saga, hvað langa þið að gera um þú deyð?
Það er svo margt og mikið, sko. Það er náttúrulega bara svona klára grunnnám, útskrifast úr grunnskóla, útskrifast úr menntaskóla.
Já, það er klassíska.
Já, mér langar að vinna rúf.
Já.
Þannig að það er markmið, sko. Já, byrtaðu.
Já, mér langar að komast í landslið og keppa kannski á EM í hófumlögum. Það er svona, ég stefni á það, það er svona líka draumur, ég veit ekki alveg svona hversu fjarlægjur hann er.
En,
já.
Það er líka eitt sko, mér langar líka að vinna edduna. Það já. Er bara enn að, ég er alveg búin að ákvæða hvað ég ætla að segja í ræðinu og allt sko, ég var æfitt í daginn. Þannig að það er líka svona, það er svona draumir.
Saga er alveg típa til að vera sturtu æfitt sko,
já.
Ég er að segja ykkur
það. Ég er búin að ákvæða í hvernig ég ætla að klæða mig og allt sko.
Já.
Þetta er alveg komið.
Nei, mér veist það var frábært. En þessi listi hjá okkur, er þetta eins og fólk er að kalla bucket listan?
Já, en þetta eru líka svona bara fjarlægir draumar sem okkur finnst fjarlægir núna. Eins og mér langar að vera einhvern tímann kosin íþróttamaður ársins.
Ég held að sé ekki, það er ekki fjarlægur draumur.
Nei, við búum líka í Íslandi og það er allt hægt.
Já,
ég held það líka bara, ef maður bara er með markmið og líka svo bara líka sumir draumar verða veruleika, að það er ekki.
Já, það er líka alltaf læg.
Það er bara fullkomlega leiðilegt. Sko.
Og þá lærir maður líka bara af eða er eitthvað mistök í leiðinni eða eitthvað.
Mm-hmm. Já, nákvæmlega.
Ég átti minn til dæmis, einn minn stæðsti barnadraumin var að vera sko blanda af Hróa Hetti og Pétri Pan. Það er ekki, það er ekki
að gera. Ég ætlaði líka að vera snuddutrúður.
Emitt.
Það er bara,
byrti svo rætt við
en ef ég myndi spurja ykkur, ef myndi spurja ykkur í tíu ár.
Já.
Haldið þetta myndi breyðast?
Nei.
Eftir tíu ár?
Nei, ég held ekki.
Nei?
Ég held ekki.
Og síðan langar mig líka að vera hamingjusöm.
Emitt.
Starta fjölskyldu.
Já. En okkur segjum ef þú ert búin að vinna edduna og þú ert búið að kjósa því íþróttamann ársins.
Ég myndi náttúrulega bara að vilja halda áfram í íþróttinu og fimleikunum og þjálfa og...
Já.
Já, bara snúast ekki kringum það, eiginlega.
Emitt.
Sko, síðan var ég að horfa hérna heimildmyndum Vigdís Finnbogadóttir á sunnudaginn og ég hringdi Birtu og sagði að ég ætla að vera forseti.
Já. Það var svaka moment, sko.
Og þá ákvæði ég, ok, ég ætla að búið til lista. Hvað mér vil gera þannig í deg?
Hafi,
já.
Hvað vilt þú gera þannig í deg?
Herriði, sko, ég reyndar sko, viðurkenni það bara. Mm-hmm. Ég hef aldrei tekið svona lista, ég hef aldrei pælt í þessu, þetta er fyrst í sín pælið þessu.
Nei, ok.
Vinn í sjónvarpi, eða koma, þessi, vera í sjónvarpi, er búið að vera, minn bara heitast í draumur og hann rættist nú bara held í hvað síðustu viku, þá fekk ég að vera hérna í beinni útsendingu, heldur betur og ég bara viðurkenni það að mér leið bara eins og litlum dreng.
Það skein bara að þér, þetta var svo fallegt að horfa á þetta sko.
Já, ég man til bara, ég kveikti á símanum mínum og hringdi bara í konuna mína og ég var bara, þú veist, mig langaði að gráta af kleði. Þú veist, þetta, ég bara lifði þarna bara, 35 ára lifði ég bara, draum.
Já.
Og það er fáránlega skemmtilegt.
Já, það er bara frábær.
En já, mig hefur alltaf langað samt að keyra um ferðast um á mótorhjóli.
Já.
Skoða heiminn á mótorhjóli.
Haffi á hjólinu, sko.
Já,
ég bara...
Þetta getur verið svona heimildaþættir.
Já, sem er náttúrulega ferðast til þess að sjá, sko, þú veist, löndin. Mm-hmm. En mér veist, sko, fólk, mismunandi fólk, menning.
Já,
mér veist það svo hérna áhugavert, sko.
Já, sammála.
Ég, mér veist það líka.
Hvað fekk okkur til þess að pæla í þessu?
Bara saga.
Já, þessi þátturinn viti sem finnbóta þér.
Já.
Vá kvílík fyrirmynd, ég var bara með höguna, hún datt niður í golf, sko.
Já, þetta er líka, hún er mögnuð, því að sko, ég man bara, sko, þegar ég var Polly, þá fannst mér hún bara, ég var bara, wow.
Já.
Mm-hmm. Líka hún sko manneskjan, sko, ég var kannski ekkert mikið að pæla um, sko, forset, henni sem forseta.
Já.
Ég kannski meira bara að pæla henni sem manneskju.
Algjörlega.
Þú var bara svona, og svona einhvern veginn svona bara, hún bara geislaði.
Já.
Og gerir enn.
Já, satt. Já.
En það kom að lagi, Stelur.
Þetta lagi Watermelon Sugar með Harry Styles.
Ærið, myndi, má ég prófa það? Þetta lagi Watermelon Sugar með Harry Styles.
Nei, sko, þetta er svo mikið sumarlag, þetta kemur hann að gerir, sko.
Já. Já, það er líka sumardaginn fyrst í dag. Já. Gott að taka það fram.
Og fyrir nákvæmlega, ég fermdist fyrir ári á sumardaginn fyrsta.
Ég man ekki eins og hvenær ég fendist. Harry Styles, hér er þessu.
Harry Styles. Tastes like strawberries on a summer evening and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar. Sugar high.
and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know.
Já, þetta var Harry Styles.
Já.
Hann miklu uppáhaldi ykkur.
Já. Náttúrulega bara One Direction, bara í gegn.
Einmitt.
Ég samt svo glöð að One Direction strákunir fóru allir að halda áfram að gera tónlist. Það hjálpaði mig mikið í morgun.
Allir?
Allir fóru að halda áfram.
Já. En ég mikill One Direction maður, en ég satt ekki að hlusta á þess ykkur lagi. En þetta lag samt hérna með Harry Styles er mjög skemmtilegt.
Já,
og hann, mist hann sko líka vera að standa sér best kannski á...
Já. Hann og Nile eru eiginlega
bestir, sko. Já, ég sko. Bara hef alltaf að elska Harry.
Já.
Hver elskar ekki Harry?
Ég segi það nú.
En það er komið af fyrirmynd vikunar.
Já.
Alma Þórólfur og við er, sko.
Já.
Búin að bara bjarga samfélaginu.
Já, algjörlega.
Þau eru flottust.
Já. En hvað er svona, þau er bara fyrir utan að augljósa.
Já.
Þú veist, þau er bara frábær og þau er bara að standa sér ótrúlega vel og maður hugsa bara hvernig hérna, hvenær sefur þetta fólk? Ferða að sofa?
Ég er líka svona að pæla,
sko. Bara andlega ástandið.
Já. Og líka bara fjölskyldið þeirra.
Já, já.
Að þau eru svo mikið í vinnunni og þau eru líka einhvern veginn bara tjöklega þessu öllu, minnst bara, þetta er magna.
Þau kostu ekkert mikið lengra í dag?
Nei. Þetta líður alltaf svo hratt.
Já. Þið eru óþólandi. Við þurfum bara að vera með, við þurfum bara að fá klukkutíma.
Já, ég er ekki móti,
bara spjall þátt.
Já, við ætlum að enda þetta á lagi.
Já.
Já. Það sem sagt, við ætlum að enda á einu góðu One Direction lagi.
Já.
Sem heitir 18.
Ok.
Heitir það ekki?
18, já.
18.
Það heitir þú bara talan.
Já.
18.
18. Mm-hmm.
Já, við ætlum að enda á laginu 18 með One Direction.
Já.
Heru, það var bara komið í dag.
Já. Sirgjum. One Direction.
Við heyrumst eftir tvær vikur.
Já, gaman að fá okkur.
Já, takk fyrir.
Bye bye.
Bye. I got a heart and I got a soul. Believe me, we made a start, be it a false one, I know. Baby, I don't want to feel alone. So kiss me where I lay down, my hands pressed to your cheeks, a long way from. Took a chance, God knows we tried, yet all along I knew we'd be fine. So pour me a drink, oh love, let's spit the we were 18.